GIG Cymru NHS Wales, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board, Ysbyty Newydd, Ymgynghoriad Safle, Dogfen Ymgynghorol. Cysylltu â ni. Cael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Mae'r ddogfen hon ar gael ar ein gwefan mewn fformatau eraill, megis sain, hawdd ei ddeall a fersiwn ieuenctid. bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd. Mae gennym hefyd ddogfen gryno mewn ieithoedd eraill, yn cynnwys Arabeg, Iaith Arwyddion Prydain, Wcreineg, Pwyleg, Print Bras a Rwsieg. Os hoffech gael copi caled, neu os ydych yn cael trafferth cael mynediad at wybodaeth mewn fformat sy'n hygyrch i chi, ffoniwch ni ar 03-33-33-8322, Pris Galwad Lyw. Cysylltwch â ni os hoffech i ni esbonio unrhyw ran o'r ddogfen. Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â'r safle ar gyfer Ysbyty Gofal Brys a gofal wedi gynllunio newydd, ac mae'n rhedeg tan y 4 ar 15 o Fai 2023. Felly, mae angen i ni glywed eich barn cyn hynny. Mae mwy o wybodaeth ar dudalen 7 ac 8, ond gallwch rannu eich barn mewn sawl ffordd. Llenwi'r holiadur sydd gyda'r ddogfen hon a'i bostio i Free Post Hywel Dda Health Board, nid oes angen stamp. Ar-lein yn bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd. Mewn e-bost hyweldda.engagement@wales.nhs.uk. Siarad â ni yn un o'n digwyddiadau. Trowch at y wefan i ganfod digwyddiad sy'n lleol i chi, neu ddigwyddiad ar-lein, neu dros y ffôn 03-33-33-8322, Pris Galwad Leol. Ar y cyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio hashnod Safle Ysbyty Hywel Dda, Twitter @BIHywelDda, Facebook @Safle Ysbyty Newydd Hywel Dda New Hospital Site. Cynnwys. Croeso, tudalen 4. Cyflwyniad, tudalen 6. Pam fod angen i ni newid, tudalen 10. Yr hyn sydd wedi digwydd hyd yn hyn, tudalen 16. Opsiynau safle yn yr ymgynghoriad hwn, tudalen 19. Teithio a thrafnidiaeth, tudalen 23. Cydrafoldeb ac effeithiau iechyd, tudalen 25. Sut byddai hyn yn cyfrannu at lesiant cenedlaethau'r dyfodol, tudalen 28. Bydd nesaf, tudalen 30. Croeso. Diolch i chi am ddangos diddordeb yn ein hymgynghoriad ar safle ar gyfer ein Ysbyty Gofal Brys a gofal wedi gynllunio newydd. Mae hon yn garreg filltir arall i'n Bwrdd Iechyd o ran cyflawni ein strategaeth ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach, Cenedlaethau Dyfodol yn byw bywydau iach, ac i wella canlyniadau iechyd ar gyfer ein cymunedau. Gallwch ddarllen ein strategaeth ar ein gwefan bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd. Yn yr adran dogfennau technegol, neu gallwch gael copi drwy ffonio ar 03-33-33-8322. Draw ar adeg o galedu i'n cymunedau, gan fod yn rhaid i bob person ystyried sut y gallant gynnal eu hechyd, eu llesiant a'u ffordd o fyw yn y cyfnod heriol hwn. Ond rydym wedi wynebu heriau o'r blaen, yn enwedig dros y blynyddoedd diwethaf o ddelio â phandemig COVID-19. Mae gofal, ymroddiad, dewrder ac aberth ein staff, gwirfoddolwyr, sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw a'n cymunedau wedi bod yn ysbrydoledig. Ffagl gobaith pwysig i ni yn y Bwrdd Iechyd fe'r gobaith o gyflawni ein gweledigaeth ar gyfer gwell iechyd a llesiant. Ym mis Ionawr 2022, fe wnaethom gytuno ar raglen achos busnes sy'n nodi ar lefel uchel sut yr ydym yn bwriadu gwneud hyn, ac mae'n ceisio cymorth Llywodraeth Cymru o hyd at 1.3 biliwn o buddsoddiad mewn iechyd a llesiant yn y canolbarth a'r gorllewin. Gallwch ddarllen ein rhaglen achos busnes drwy droi at yr adran dogfennau technegol ar ein gwefan. Mae prynu safle ac agor ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd yn ymodol ar gyllid gan Llywodraeth Cymru, sydd heb ei gadarnhau eto. Os bydd yn llwyddiannus, byddai'n cymryd sawl blwyddyn i'w gyflawni. Fodd bynnag, mae'n cynnig cyfle digynsail i ni lunio a thrawsnewid gofal ar gyfer ein cymunedau a chenedlaethau dyfodol. Yn y cyfamser, rydym yn parhau i weithio gyda chi, ein cymunedau, i baratoi ac i ddarparu'r gwasanaethau iechyd a gofal gorau y gallwn. Sail ein haddewyd, ein strategaeth, yw dod â chymaint o ofal a phosib yn nes at bobl drwy ffyrdd newydd o ddarparu gofal a chanolfannau iechyd a llesiant integredig mewn cymunedau sy'n agos at eich cartrefi yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Rhan allweddol arall o'r gwaith yw cael gwasanaethau ysbyty sy'n gallu mynd i'r afael a heriau presennol i ddarparu gofal gwell a mwy sefydlog i chi pan fydd ei angen arnoch. Mae hyn yn cynnwys adeiladu ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd yn ne ein hardal. Mae ein gwasanaethau yn fregus, ac mae hyn yn rhannol oherwydd sut mae ein ysbytai yn gweithio ar hyn o bryd, a sut rydym yn gwasgaru ein tîmau clinigol ar draws ein 4 prif ysbyty mewn daearyddiaeth fawr a gwledig. Bydd ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd yn dwyn ein tîmau uwchfeddygon mewn adrannau allweddol megis meddygaeth brys a thîmau llawfeddygol ynghyd. Ar hyn o bryd, maent wedi rhannu rhwng ein ysbytai presennol yng Nghaerfyrddin a Hwlffordd. Bydd ysbytai Glangwili a Llwynhelig yn parhau i chwarae'r rhan bwysig mewn darparu gwasanaethau iechyd gwerthfawr i chi. Mae hyn yn cynnwys gofal brys dan ofal meddygon teulu, gweithdrefnau achosion dydd, gweliau ar gyfer therapi ac adferiad, cyflysterau ar gyfer profion, a nifer o glinigau cleifion allanol. Gofynnwn i chi ddarllen y ddogfen hon a dod i'n digwyddiadau i ddysgu mwy am pam mae angen i ni newid, sut y gyrhaeddon y pwynt hwn, a manylion y 3 opsiwn safle ar gyfer hyn ysbyty newydd. 2 ger Hindi Gwynardaf ac 1 ger St Clair. Rydym am i bawb yn ein cymunedau i rannu eu barn yn darparu ag atebion i'r cwestiynau. Bydd hyn yn ein helpu, ynghyd â thystiolaeth arall, i benderfynu ar y lleoliad gorau ar gyfer ysbyty newydd. Bydd sawl blwyddyn cyn y bydd ysbyty newydd ar agor i chi, ond nawr yw eich cyfle i gymryd rhan a rhannu eich barn yn ni am y 3 safle yr ydym yn ei ystyried. Diolch yn fawr. Maria Battle Cadeirydd, Steve Moore, Prif Weithredwr, Lee Davis, Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu Strategol a Chynllunio Gweithredol. Cyflwyniad. Amdano mi. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw eich sefydliad geg lleol. Rydym yn cynllunio, yn trefnu ac yn darparu gwasanaethau iechyd i bron 400,000 o bobl ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Rydym yn rheoli ac yn talu am y gofal a'r driniaeth y mae pobl yn eu cael yn yr ardal hon, a hynny ar gyfer iechyd corfforol, iechyd meddwl ac anableddau dysgu. Ar hyn o bryd, rydym yn darparu gwasanaethau drwy 4 prif ysbyty. Ysbyty Bronglais Aberystwyth, Ysbyty Glangwily Caerfyrddin, Ysbyty Tywysog Philip Llanelli, Ysbyty Llwynhelig Wlffordd, 5 Ysbyty Cymunedol, Ysbyty Dyffryn Aman ac Ysbyty Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin, Ysbyty Tregaron yng Ngheredigion, Ysbyty Dinbych y Pysgod a Chynolfan Adnoddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol De Sir Benfro yn Sir Benfro. 2 Ganolfan Gofal Integredig, Abereiron ac Aberteifi yng Ngheredigion. Cyflysterau cymunedol gan gynnwys 48 meddygfa, 49 deintyddfa, 98 fferyllfa gymunedol, 44 practis ofthalmig cyffredinol gan gynnwys gwasanaethau iechyd llygaid a golwg gwan. 38 safle yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu. O fewn eich cartrefi eich hun. Trefnu'r gwasanaethau tra-arbenigol, megis rhai triniaethau trawma mawr, gofal cardiaidd y galon a llosgiadau cymhleth drwy Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru. Gellir darparu'r gwasanaethau hyn y tu allan i ffiniau ein hardal. Er enghraifft, yn Abertawe neu Gaerdydd. Rydym yn darparu gwasanaethau'r gig ar draws chwarter ehangdir Cymru yn y canolbarth a'r gorllewin, ac mae ein cymunedau wedi gwasgaru'n eitha eang ar draws ardaloedd gwledig. Mae bron i hanner ein poblogaeth, 48.8% yn byw yn Sir Gaerfyrddin. 32.5% yn byw yn Sir Benfro ac 18.7% yng Ngheredigion. Mae gennym ffin fawr gyda siroedd eraill ac felly mae cymunedau yn Ne Gwynedd, Gogledd Powys ac Abertawe Castellnedd Port Talbot hefyd yn defnyddio ein gwasanaethau iechyd. Beth yw'r ymgynghoriad hwn? Mae'r ymgynghoriad hwn yn nodi 3 safle posib ar gyfer ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd, i ddarparu gofal bris a gofal mewn argyfwng yn ogystal â llawdriniaethau wedi cynllunio yn ne ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg am 12 wythnos. Mae mwy o wybodaeth am y 3 safle ar gael ar dudalennau 19 i 22, ond dyma grynodeb ohonynt. Gerddi'r Ffynnon, Hindi Gwyn a'r Daff, tir amaethyddol i'r Gogledd Ddwyrain o ganol y dref. Tŷ Newydd, Hindi Gwyn a'r Daff, tir amaethyddol ac adeiladau i'r Ddwyrain o safle'r hen hufenfa a chanol y dref. San Clair, tir amaethyddol ar hen gaeau Bryn Caerau wrth ymyl cyffordd yr A4 dim a'r A477. Yn y ddogfen hon, rydym yn cyflwyno'r canlynol. Pam fod ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd yn rhan hanfodol os ydrydym yn bwriadu gwireddu ein gweledigaeth ar gyfer canolbarth a gorllewin Cymru Iachach. Yr hyn yr ydym wedi wneud hyd yn hyn, a pham yr ydym wedi rhoi'r 3 safle posib ar y rhestr fer. Manylion am y safleoedd a ffactorau eraill y gallech bod am ei ystyried wrth linio eich barn ar bob safle. Sut gallwch chi gymryd rhan, a beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'r adborth rydych chi'n ei rannu? Gyda phwy rydym ni'n eisiau siarad? Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr eich bod wedi cymryd yr amser i rannu eich barn yn ni. Rydym yn ymgynghori â phob aelod o'r cyhoedd sy'n byw neu'n gweithio yn ein hardal neu sydd â diddordeb ynddi. Fel aelodau o'n cymuned, efallai y byddwch yn cael triniaeth, yn gweithio fewn neu yn ymweld â'n ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd. Ac felly, mae'n bwysig ein bod yn gwrando ar farn pawb. Rydym yn cydnabod bod gan bobl ddiddordebau a safbwyntiau gwahanol. Pwy na ydych yn defnyddio'n gwasanaethau, yn gofalu am rywun, yn gweithio gyda nifer staff, myfyrwyr neu gwirfoddolwyr, yn cynrychioli sefydliad allai gael ei ffeithio gan ein cynigion neu a diddordeb mewn iechyd a llesiant. Byddwn hefyd yn parhau i weithio gyda byrddau iechyd yn y siroedd cyfagos ac yn annog trigolion a sefydliadau yn yr ardaloedd hynny i rannu eu barn. Yr hyn yr ydym yn ceisio i ddysgu. Ar hyn o bryd, nid ydym yn ffafrio safle ar gyfer yr ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd, ac nid ydym wedi prynu unrhyw safle na thir ar gyfer y datblygiad hwn. Mae prynu safle ac agor ysbyty arno yn ymodol ar gyllid Llywodraeth Cymru sydd heb ei gadarnhau eto. Yn yr ymgynghoriad hwn, byddwn yn gofyn y canlynol i chi. Pa un o dri safle posib yw'r lleoliad gorau ar gyfer yn ysbyty newydd a pham? Pryderon allai fod gennych am unrhyw un o'r tri safle posib, fel y gallwn fod yn ymwybodol ohonynt ac osgoi, lleihau neu fynd i'r afel ac unrhyw effaith os yw'n bosib. Unrhyw beth arall y credwch sydd angen i ni ei ystyried. Edrych hwn ymlaen at glywed unrhyw syniadau newydd sydd gennych. Gallech barn, yn ogystal â thystiolaeth ac ystyriaethau eraill, ddylanwadu ar benderfyniadau yn y dyfodol mewn perthynas a lleoliad yr ysbyty newydd. Bydd y bwrdd iechyd yn cyfarfod yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Disgwylir mai haf 2023 fydd hi, i ystyried eich adborth yn ogystal â gwybodaeth a thystiolaeth arall i ddiystyru safleoedd neu ddewis safle a ffefryr. Bydd aelodau'r bwrdd yn ystyried y cyfan y maent wedi glywed yn arwain at ac yn ystod yr ymgynghoriad hwn, gan gynnwys yr asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ac iechyd, a fydd yn ystyried sut y gallai pobl gael ei effeithio a beth sydd angen ei wneud i leihau effeithiau negyddol. Byddant hefyd yn ystyried unrhyw wybodaeth newydd allai ddod i'r amlwg o ganlyniad i'r ymgynghoriad neu waith technegol a masnachol parhaus. Mae'n bwysig eich bod yn gwybod bod y pwyntiau canlynol eisoes wedi cael eu penderfynu. Mae hyn yn golygu nad ydynt yn agored i ddylanwad yn yr ymgynghoriad hwn. Y tri safle yr ydym yn ymgynghori arnyn. Y weledigaeth ar gyfer gwasanaethau a strwythur yn rhwydwaith ysbyty y cytunwyd arnynt yn ein strategaeth iechyd a gofal Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach Cenedlaethau Dyfodol yn byw bywydau iach. Ceir rhagor y fanylion ar dudalen 10 a gallwch ddarllen y strategaeth gyfan drwy fynd i'n gwefan bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd ac edrych ar y dolenni defnyddiol yn yr adran dogfennau technegol. Fe'i crynhoi'r fel y ganlyn. Rhwydwaith o gyfleusterau iechyd a gofal cymunedol a gefnogi'r gan fwy o ofal yn y gymuned. Tri phrif ysbyty. Ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio mawr newydd wedi ei leoli'n ganolog rhywle rhwng Arberth a San Clair. Ysbyty cyffredinol Bron Glais Aberystwyth yn parhau ddarparu gwasanaethau ysbyty ar gyfer Canolbarth Cymru fel y nodir yn y strategaeth darparu gofal acwt gwledig ardderchog a gyhoeddwyd yn 2021 ar gael yn adran dolenni defnyddiol ar ein gwefan. Ysbyty Tywysog Philip Llanelli gyda meddygaeth acute yn cael ei chadw. Dau ysbyty'n cael ei addasu a ddibenion gwahanol, ysbyty Glengwili ac ysbyty Llwynhelig, a fydd yn cynnig ystod o wasanaethau cymunedol i gefnogi'r model cymdeithasol ar gyfer iechyd a llesiant. Sylwch, rydym hefyd wedi bod yn trafod sut rydym yn darparu gwasanaethau ysbyty plant pediatreg yn ne'r rhanbarth Hywel Dda, cyn y byddwn wedi adeiladu ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd. Mae hyn oherwydd bod gennym fodel gwasanaeth dros dro ar waith ar hyn o bryd. Rydym yn bwriadu ymgynghori ar cyhoedd ar hyn yn ddiweddarach yn 2023. Bydd diweddariadau'n cael eu darparu ar ein gwefan bipyhydd.gig.cymru ac yn y cyfryngau lleol. Teulu Jones. Mari, 78 oed. Alun, 80 oed. Eu plant, Gareth, 38 oed, a Sioned, 47 oed. Eu ffartner hi, Rhys, 52 oed. Eu merch nhw, Lian, 19 oed. A'i mab hi, Ben, 2 oed. Teulu Jones, ein teulu darluniadol. Mae gennym deulu, Teulu Jones, sy'n ein helpu i brofi a dangos sut y gallai gwasanaethau iechyd gwahanol effeithio ar rywun fel chi. Nid ydynt yn deulu go iawn, ond maent wedi cynllunio i fod yn nodweddiadol o'r cleifion rydym yn gofalu amdanynt yn ardal Hywel Dda. Ni fyddwn byth yn medru portreadu yr holl wahanol fathau o bobl rydym yn gofalu amdanynt. Dyna pam mae'r ymgynghoriad yn ceisio barn pawb. Byddwch yn darllen yn y ddogfen hon sut y gallai gofal ysbyty weithio i wahanol aelodau o'r teulu Jones yn y dyfodol. Gobeithiwn y bydd yr rhain yn eich helpu feddwl am sut y gallai ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd yn un o'r lleoliadau rydym yn ymgynghori yn eu cylch weithio i chi. A wyddoch chi, rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu'n barhaus am cymunedau. Mae hyn yn golygu y byddwn yn siarad â chi, yn gwryndo arnoch ac yn eich cynnwys yn barhaus. Nid ydym eto'n ymgynghori ar y gwasanaethau, y cyfleusterau a'r ffyrdd penodol o ddarparu gofal yn yr ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd. Felly, ni fydd yr rhain yn rhan o'r rhan ffurfiol o'r ymgynghoriad hwn, na phenderfyniad y bwrdd a fydd yn dilyn yn 2023. Fodd bynnag, rydym yn dal i fod eisiau gwrando ac ymgysylltu'n gynnar a pharhaus y phobl ynghylch yr hyn sy'n bwysig. Felly mae croeso chi drafod hyn gyda ni mewn digwyddiadau a byddwn yn dogfennu hyn fel y gellir ei rannu a'i ystyried wrth i'r bwrdd iechyd symud ymlaen a chynlluniau. Pam fod angen i ni newid? Rydym yn rhannu'r un weledigaeth am cymunedau, i ni oll fyw bywydau iach y llawen. Rydym yn cydnabod na fydd ein gwasanaethau iechyd, fel y maent yn cael eu trefnu ar hyn o bryd, yn gwireddu'r weledigaeth honno'n effeithiol, a disgrifio'n rai o'r heriau isod. Ers 2017, rydym wedi bod yn siarad â chi gyda ymgysylltiad rheolaidd am ddyfodol gwasanaethau iechyd a gofal, ac fe wnaethom ymgynghori â chi yn 2018 yn yr ymgynghoriad trawsnewid ein gwasanaeth iechyd, a gallwch gael rhagor o wybodaeth am hynny drwy fynd i'n gwefan hdihb.nhs.cymru/ safle-ysbyty-newydd ac ymweld â dolenni defnyddiol yn yr adran dogfennau technegol. Yn ymgynghoriad 2018, fe wnaethom ofyn i chi am ofal yn y gymuned a gofal mewn ysbyty. Fe wnaethom ddysgu bod cael gofal a chymorth lle mae ei angen arnoch yn bwysig, a dylai hyn fod mor lleol a phosib. Er eich bod yn deall bod adegau pan fydd yn rhaid i chi deithio i gael gofal. Clyswm hefyd eich bod yn pryderu am deithio a thranidiaeth, a sut y byddwch yn cyrraedd ac yn cael mynediad at wasanaethau iechyd yn y dyfodol. Mae hyn yn bennaf oherwydd ein deurydiaeth yn hardaloedd anghysbell, a mae hefyd yn gysylltiedig a sut rydym yn defnyddio technoleg. Fe wnaethom wrando. Ar canlyniad oedd ein strategaeth iechyd a gofal hir dymor, canolbarth a gorllewin Cymru iachach, cenedlaethau dyfodol yn byw bywydau iach a gyhoeddwyd yn 2019. Gallwch ddarllen y strategaeth trwy fynd i'n gwefan bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd ac i'r adran dogfennau technegol. Ucheldais gyffredinol ein strategaeth yw symud o wasanaeth sydd ond yn trin salwch i wasanaeth sy'n cadw pobl yn iach, yn atal af iechyd neu wythygu af iechyd, ac yn darparu unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch yn gynnar. Hynny yw, system llesiant. Mae hyn yn cynnwys gwaith yn ein cymunedau i ddarparu gymorth a gofal mwy cyd-gysylltiedig, a hynny mor lleol i chi a phosib. Er enghraifft, rydym yn datblygu cynlluniau i gynnig cyfleusterau cymunedol ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sefrenfro, lle gallwch gael profion, gofal a thryniaeth ac apwyntiadau. Bydd gan rai o'r rhain wyliau dros nos, megis yn Nyffryn Aman, Cylch Caron Tregaron, Llanymddyfri, a des i'r Benfro. Ac ni fydd gwyliau dros nos gan rai, megis Aberaeron ac Aberteifi, wedi cyflwyno eisoes, Caerfyrddin, Crossans, Abergwaun, Hwlffordd, Llanbedr Pom Steffan, Llandysul, Llanelli, Aberdau Gleddau, Arberth, Neiland, Pentre Awel a Dinbych y Pysgod. Bydd hyn yn sicrhau y gallwch barhau i gael eich gofal yn bennaf yn eich cartref eich hun a'ch cymuned leol, neu o ysbyty sy'n lleol i chi. Byddech hefyd yn dod yn ôl i'r cyfleusterau a'r gwasanaethau lleol hyn, neu eich cartref eich hun yn gyflymach ar ôl yr hosiad yn ysbyty. Ein nod yw i bobl fod angen yr hosiad byr yn unig yn yr ysbyty gofal brys, a gofal wedi'i gynllunio, hyd at 72 awr, gyda gofal yn y gymuned i'w cefnogi. Er mwyn dod yn system llesiant, mae angen i ni ddarparu gofal arbenigol o safon, na ellir ei ddarparu mewn mannau eraill yn ein cymunedau, mewn ysbytai sy'n addas i'r diben. Beth yw'r heriau ar hyn o bryd? Nod yr ymgynghoriad hwn yw helpu ein bwrdd iechyd i ddiystyru safleoedd posib ar gyfer ein ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd, sy'n rhan o'r ffordd yr ydym yn mynd i'r afael a rhai o'r heriau sy'n ein wynebu ni a'n cymunedau. Iechyd ein cymunedau. Mae'n poblogaeth yn parhau i dyfu, ac mae pobl yn byw'n hirach. Sy'n newyddion da. Fodd bynnag, mae'n golygu bod pobl hefyd yn profi mwy o flynyddoedd o salwch neu anabledd, a bod angen mwy o gymorth arnynt i aros yn iach ac yn annibynnol. Yn ardal Hywel Dda, mae oedran cyfartalog pobl hefyd yn cynyddu'n gyson, ac mae bron i chwarter ohonoch dros 65 oed. Wrth i'n poblogaeth heneiddio, mae mwy o bobl yn byw gyda'r un neu fwy o gyflyrau cronig. Dyw pobl ddim bob amser yn gwneud y dewisiadau gorau o ran eu ffordd o fyw. Er enghraifft, yr hyn yr ydym yn ei fwyta a pha mor egniol ydym. Credwm y bydd hyn yn cynyddu'r galw ar wasanaethau iechyd a gofal yn y dyfodol. Gwasanaethau bregus. Cynlluniwyd ein gwasanaethau sbyty fwy na 100 mlynedd yn ôl. Ers hynny, mae gofal yn fwy effeithlon. Mae wedi symud tuag at ofal yn y gymuned ac atal y iechyd, ac mae'n llai dibynnol ar wyliau ysbyty. Mae gen i'n 4 prif ysbyty acwt maint bach i ganolig, pob un a'i wasanaethau meddygol a llawfeddygol ei hun, a 3 uned frys yn ogystal ag uned mân anafiadau brysur 24/7 yn ysbyty tywysog Philip. Nid oes gan unrhyw ran arall o Gymru nifer uwch o brif safleoedd fesur poblogaeth. Yn nodweddiadol, byddai ardal gyda phoblogaeth o lain ar 400,000 yn cael ei gwasanaethu gan 1 i 2 uned frys a safleoedd meddygol. Canlyniad hyn yw dyblygu, gweithlu sydd dan bwysau, amrywiaeth o ran diogelwch, ansawdd gofal a sut y caiff ei ddarparu, a gwasanaethau bregus. Drwy leihau'r dyblygu, efallai byddai modd datblygu a darparu rhai gwasanaethau arbenigol ychwanegol yn ardal hywel dda, yn hytrach na'r tu allan i'r ardal. Gweithlu. Mae gennym lai o staff nag sydd ei hangen. Yn gweithio gyda'i gilydd ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, i ddarparu ansawdd y gofal a maint y gofal y dymunwn ei ddarparu ac sydd ei angen arno. Oherwydd bod ein gwasanaethau wedi rhannu ar draws 4 safle ysbyty, mae ein meddygon yn cyflenwi mwy o shifftiau neu rotai nag mewn rhai sefydliadau geg eraill. Er enghraifft, efallai bydd angen gweithio shifftiau penwythnos yn amlach nag mewn rhai mannau. Yn ei dro, mae hyn yn golygu nad ydym yn cael ein gweld fel lle deniadol i weithio, gan fod pobl yn pryderu efallai na fyddant yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt o weithio fel rhan o dîm ac i gefnogi eu gyrfaoedd. Rydym yn gweithio i newid y ffordd yr ydym yn cael ein gweld, ond eris anawsterau o ran recrwtio staff, ac rydym yn dibynnu gormod ar staff asiantaeth drud. Mae hyn yn arwain at anallu i ddarparu gofal o'r ansawdd uchaf. Nid oherwydd gallu'r unigolion yn y rolau dros dro hyn, ond oherwydd ei bod yn anghyfarwydd a chanllawiau a gweithdrefnau lleol ac aelodau eraill y tîm. Mae hyn yn peri risg o ansawdd gofal gwaith i chi a gwasanaethau bregus allai chwalu, ac mae'n arwain at broblemau ariannol sylweddol. Digidol. Ar hyn o bryd, nid ydym yn defnyddio cyfleoedd digidol yn llawn i ddiwallu anghenion ein poblogaeth yn y ffordd orau. Yn enwedig ar gyfer yr rhai mae'n rhaid iddyn deithio i gael mynediad at wasanaethau. Rydym yn defnyddio technoleg, er enghraifft, gallwch weithiau gael apwyntiad gyda'ch ymgynghorydd, nyrs neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall trwy ddefnyddio cyfrifiadur neu ffôn clyfar yn eich cartref eich hun, neu fynychu cyfleuster gofal iechyd lleol yn hytrach nag ysbyty mawr ymhellach i ffwrdd. Rydym hefyd yn defnyddio dyfeisiau ar wahanol y gallwch chi defnyddio gartref i'ch helpu fod yn ymwybodol o'ch cyflwr, neu dynnu sylw gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n gysylltiedig ar ddyfais pan nad yw rhywbeth yn iawn. Fodd bynnag, nid yw ein defnydd o dechnolegau digidol yn gyson nac yn eang. Mae angen i ni ddefnyddio'r datblygiadau technolegol diweddaraf mewn cyfleusterau modern i greu system iechyd neu brwystrau. Bydd hyn yn eich helpu yn uniongyrchol, ond hefyd yn eich helpu i ddenu'r gweithlu gorau. Adeiladau y cyfleusterau. Mae llawer o'n adeiladau ysbyty yn hen, ac angen llawer o waith cynnal a chadw i'w cadw i redeg ac yn ddiogel. Ysbyty Glangwili yw ysbyty acwt prif hynaf Cymru, gyda 64% o safle yn fwy na 100 mlynedd oed, a 36% bron yn 70 oed. Adeiladwyd y rhan fwyaf o ysbyty Llwynhelyn bron i 100 mlynedd yn ôl, yng nghanol yr 1970au. Nid yw rhannau o'r ddau ysbyty bellach yn addas i'r diben ar gyfer gofal iechyd modern, a gallai cyflwr olygu profiad gwaith i gleifion a staff. Amgylchedd, mae ein hen adeiladau yn arwain at aneffeithlonrwydd ynni a charbon. Er enghraifft, ysbyty Glangwily yw un o'r safleoedd acute prif lleiaf ynni effeithlon yng Nghymru. Mae llawer o resymau am hyn, gan gynnwys adeiladau hun, lefelau uchel o waith cynnal a chadw sydd wedi cronu, systemau insiwleiddio a gwresogi gwael, a defnyddio olew fel prif ffynhonnell tanwydd. Y prif ysbytai presennol. Ar hyn o bryd, mae gen i'n 4 prif ysbyty acwt. Ysbyty Bron Glais, Aberystwyth. Ysbyty Glangwily, Caerfyrddin. Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli. Ysbyty Llwynhelig, Wlffordd. Mae pob un o'r 4 ysbyty yn darparu gwasanaethau meddygol. Mae gan ysbytai Bron Glais, Glangwily a Llwynhelig adrannau achosion Rhys, tra bod gan ysbyty Tywysog Philip uned mân anafiadau dan arweiniad meddygon teulu ac uned derbyniadau meddygol acwt. Pa ysbytai fydd gennym yn y dyfodol? Gwnaethom y penderfyniad i adeiladu ysbyty gofal Brys a gofal wedi gynllunio newydd yn dilyn ein hymgyngoriad trawsnewid yn gwasanaeth iechyd yn 2018. Mae bellach yn rhan o'n strategaeth hir dymor. Gweler tudalen 10 yn fwy o wybodaeth ar ein hymgyngoriad blaenorol a'n strategaeth. Ni fydd llawer o newid i'r ysbytai cynnynol. Bydd ysbyty Bron Glais yn parhau ddarparu gwasanaethau Brys, gofal mewn argyfwng a gofal wedi gynllunio, gydag achosion mwy arbenigol yn cael eu trosglwyddo i'r ysbyty gofal Brys a gofal wedi gynllunio newydd, yn ogystal â safleoedd rhanbarthol ar gyfer gofal mwy critigol fel sy'n digwydd yn awr. Bydd ysbyty Tywysog Philip yn parhau ddarparu gofal mân anafiadau dan arweiniad meddygon teulu, yn ogystal â gofal meddygol acute i oedolion gyda chymorth diagnostig. Bydd hyn yn cynnwys gwyliau cleifion mewnol dros nos dan arweiniad meddygon ymgynghorol er mwyn i gleifion dderbyn gofal yn lleol. Bydd yr ysbyty hefyd yn trosglwyddo achosion mwy arbenigol i'r ysbyty gofal Brys a gofal wedi gynllunio newydd, yn ogystal â safleoedd rhanbarthol eraill ar gyfer gofal mwy critigol, fel sy'n digwydd yn awr. Y prif newidiadau i ysbytai fydd y cynlynol. Bydd ysbytai Glangwily a Llwynhelig yn cael eu haddasu i fod yn ysbytai cymunedol. Bydd y ddau yn darparu canolfannau gofal Brys 24/7 dan arweiniad meddygon teulu. Bydd ganddynt gyfleusterau ar gyfer gweithdrefnau achosion dydd, yn ogystal â therapi a gweliau dan arweiniad nyrsys ar gyfer anghenion llai critigol ac adsefydlu. Bydd cymorth diagnostig, Peledr X, uwch sain ac ati yn parhau, yn ogystal â chlinigau cleifion allanol a chlinigau eraill. Ein hysbyty gofal Brys a gofal wedi gynllunio newydd bydd y prif safle ysbyty ar gyfer gofal Brys a gofal wedi gynllunio yn ein rhanbarth, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Bydd yn darparu gwasanaethau plant, oedolion ac iechyd meddwl arbenigol mewn modd mwy canolog. Bydd yn gweithredu fel ein huned trauma yn prif adran achosion Brys. A wyddoch chi, wrth i ni ystyried opsiynau ar gyfer ysbytai ac ymgynghori'r hyn yn 2018, fe wnaethom ddiystyru opsiynau ddatblygu naill ai ysbyty Glangwily neu ysbyty Llwynhelig fel ysbyty gofal Brys a gofal wedi gynllunio. Roedd hyn oherwydd y byddai'r pelltiau teithio yn ormodol i bobl yn y Sir Gyfagws. Hynny yw, teithio yn ormodol i bobl yn Sir Gaerfyrddin petai wedi'i leoli yn Llwynhelig, a teithio yn ormodol i bobl yn Sir Benfro petai wedi'i leoli yn Langwyli. Fe wnaethom hefyd i ystyried opsiwn i ddatblygu ysbytai Glangwyli a Llwynhelig fel ysbytai gofal bris a gofal wedi gynllunio, oherwydd na fyddai hyn yn mynd i'r afel ar broblem gyda chynnal unrhotai meddygol sy'n arwain at wasanaethau bregus i'n cymunedau. Dewiswyd y parth daearyddol cyffredinol ar gyfer yr ysbyty newydd, rhwng a chan gynnwys St Clair ac Arberth, gan ei fod yn daith o fewn awr mewn car i'r mwyafrif o boblogaethau ein hardal. Manteision cael ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd. Bydd ysbyty newydd yn rhoi llawer o gyfleoedd i ni wella gofal i chi. Bydd ymgylchedd pwrpasol newydd yn ein galluogi fodloni safonau ar gyfer gofal iechyd modern a gwella profiad y claf a'r staff. Bydd lleihau dyblygu rhai gwasanaethau ar draws safleoedd yn caniatáu i ni'r cwmpas i ddarparu gwell gofal. Er enghraifft, mynediad at uwch benderfynwyr clinigol yn gyflym, hynny yw 24/7. Mae mwy o wasanaethau y gallem eu cynnig o sbyty newydd o fewn ffiniau hywel dda. Nad ydym yn gallu eu cynnig ar hyn o bryd. Rydym yn archwilio opsiynau ar gyfer darparu rhai gwasanaethau arbenigol megis radiotherapi, gwasanaethau niwroleg a gwasanaethau cathetreiddio cardiaidd. Y profiad yr ydym wedi weld mewn mannau eraill yw bod staff eisiau mynd i weithio mewn ysbytai newydd gan fod ganddynt y cyfleusterau a'r technolegau diweddaraf a gallant ddarparu er llesiant gweithwyr. Byddai hefyd yn caniatáu ni gynnig rotai mwy deniadol. Er enghraifft, llai o oriau anghymdeithasol i staff meddygol a hyfforddeion a darparu cyfleusterau addysg iechyd, academaidd, ymchwil ac arloesi ar y safle ar gyfer yr holl staff clinigol gan gynnwys nyrsys a therapyddion. Trwy wahanu gofal wedi gynllunio a gofal bris yn yr ysbyty newydd, byddwn yn sgoi risg y bydd gweithgarwch bris yn effeithio negyddol ar ofal wedi gynllunio trwy lawdriniaethau yn cael eu canslo. Bydd addasu Glangwyli a Llwynhelig fel ysbytai cymunedol gyda chyfleusterau ar gyfer gofal a gweliau cam i fyny neu gam i lawr a gwasanaethau cymunedol cryfach yn golygu y byddwn yn rhyddhau rhan fwyaf o gleifion o'r ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio i'w cartrefu hunain neu ysbytai mwy lleol a hynny o fewn 72 awr. Byddai cynllunio a darparu gofal yn wahanol a chael adeiladau modern ac effeithlon yn ein cefnogi i leihau ein hôl troed carbon ac yn ein helpu gyrraedd ein targed o leihau allyriadau carbon gan 34% erbyn 2030. Bydd hyn yn cyfrannu at uchelgais Llywodraeth Cymru i fynd i'r afel ar yr gyfwng hinsawdd. Teulu Jones, ein teulu darluniadol, Gareth Jones. Mae Gareth yn 38 oed ac yn byw yn Halebont, Ceredigion. Ar ei daith ficio disadwn gyda'r Wheelers, mae Gareth mewn gwrthdrawiad a char ger Abereiron. Hyn o bryd, byddai parafeddygon yn mynd â Gareth i ysbyty Glangwyli, sydd 31 milltir i ffwrdd, gan mai dyma'r uned drawma leol dros dro, tra byddwn yn aros am ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd. Yn y dyfodol, pe bai gennym ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio, byddai Gareth yn cael ei gludo'n syth i'r ysbyty hwn. Byddai'r daith i'r ddau opsiwn safle yn Hendigwyn tua 36 milltir o leoliad y ddamwain yn Aberaeron, neu 37 milltir i'r safle yn St Clair. Mae'r gwahaniaeth mewn amser teithio rhwng y tri safle yn ddibwys ac yn annebygol o arwain at unrhyw effaith ar amseroldeb i gael mynediad at ofal i Gareth. Beth fydd yn digwydd os na fyddwn yn newid? Mae yn hymgynghoriad blaenorol yn 2018, yn strategaeth i'r dymor wedi ymlygu'r risgiau i'n gwasanaethau, os na fyddwn yn newid. Os byddwn yn gwneud dim, ni fyddwn yn gallu ymdrin ar galw cynyddol am wasanaethau iechyd, yn enwedig gan boblogaeth sy'n heneiddio ac sydd ag anghenion iechyd cymhleth, a disgwyliadau o ran darpariaeth gofal iechyd modern. Mae prinder staff, problemau o recrwtio a phwysau ar yr arian sydd ar gael yn debygol o arwain at sefyllfa lle byddai pobl leol yn wynebu'r canlynol. Amseroedd aros hirach mewn adrannau achosion brys. Mwy o lawdriniaethau mewn ysbytai'n cael eu gohirio. Gwyliau ysbyty anigonol. Colli cyfleoedd i atal salwch neu osgoi dirywiad. Seilwaith a gallu technolegol yn gweithygu. Mwy o broblemau o ran gallu o recrwtio a chadw meddygon, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cymwys priodol i ofalu amdanoch. Gwasanaethau bregus sy'n golygu risg uwch o newidiadau neu doriadau i wasanaethau heb eu cynllunio gyda rhai gwasanaethau neu weithdrefnau meddygol yn dod i ben, a gallai olygu bod cleifion yn teithio ymhellach, hyd yn oed i fyrddau iechyd cyfagos. Yn bwysicaf oll, byddai gwneud dim yn debygol o olygu'r canlynol. Safonau diogelwch is, effaith gwaith ar iechyd, cyfraddau goroesi is. Nid ydym am weld hyn yn digwydd, ac mae ein strategaeth yn ceisio newid ein gwasanaethau i ddiwallu anghenion cenedlaethau dyfodol. Dydw i ddim eisiau i fy llawdriniaeth gael ei gohirio. Mae angen i ni recrwtio mwy o staff. Yr hyn sydd wedi digwydd hyd yn hyn. Cyflawn ni ein strategaeth, rhaglen achos busnes. Ym mis Chwefror 2022, gwnaethom anfon rhaglen achos busnes i Lywodraeth Cymru. Mae'r rhaglen achos busnes yn ddogfen lefel uchel sy'n ceisio sicrhau cefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer rhaglen fuddsoddi. Gallwch ddarllen y ddogfen lawn drwy fynd i bipyhydd.gig.cymru/safle-sbyty-newydd a gweld dolenni defnyddiol yn yr adran dogfennau technegol. Mae'n amlinellu'r achos dros yr adeiladu a'r seilwaith sydd ei hangen arnom i gyflawni ein strategaeth hir dymor, canolbarth a gorllewin Cymru iachach. Mae'n ceisio'r buddsoddiad mwyaf mewn iechyd a llesiant y bydd gorllewin Cymru erioed wedi weld, tua 1.3 biliwn. Mae'n adeiladu ar ein haddewyd i ddod â chymaint o ofal a phosib yn nes atoch. Mae'n cynnwys adeiladu neu ddatblygu cyflysterau cymunedol presennol ar draws y tair sir, sef Sir Gyrfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, ar estrir a didalen 10. Adeiladu ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd. Addasu neu ailadeiladu ysbytau cyffredinol Llwynhelig a Glangwili. Adnewyddu ysbyty Bronglais ac ysbyty Tywysog Philip. Os bydd yn llwyddiannus yn y cam cyntaf hwn, yna mae 3 cham pellach, allai gymryd sawl blwyddyn i sicrhau'r buddsoddiad eithaf sydd ei angen i ddarparu'r cyflesterau ar estrir uchod, gan gynnwys yr ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd. Weithiau, cytunir ar hyn mewn rhannau llai, fel lle gallai prosiectau o fewn yr rhaglen gael eu hariannu ar y degau gwahanol. Rydym wedi penderfynu ymgynghori â chi ar y safle posib ar gyfer ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd yn awr, cyn cael buddsoddiad, oherwydd ein bod wedi ymrwymo i ymgysylltu'n barhaus â chi, ac oherwydd bod ein gwasanaethau'n fregus, ac ni allwn golli amser wrth gyflawni'n gweledigaeth. Bydd ein hymgynghoriad i leihau'r opsiynau neu godi safle a ffefrir yn parhau tra byddwn yn aros am adborth gan Lywodraeth Cymru. Mae datblygiadau yn ysbyty newydd yn ymodol ar gefnogaeth Llywodraeth Cymru, a phe na bai cyllid yn cael ei gytuno, ni fyddem yn gallu prynu'r safle ar gyfer yr ysbyty newydd. Ar gyfer buddsoddiadau mawr fel hyn, mae'r cam nesaf hefyd yn cynnwys adolygiad annibynnol o'r model clinigol, y ffordd rydym yn bwriadu darparu gofal, y byddwn ni a Llywodraeth Cymru yn ei gomisiynu ar y cyd. Bydd hyn yn rhoi sicrwydd pellach y bydd y buddsoddiadau rydym yn eu ceisio yn ein helpu ddarparu'r gofal cywir i'n cymunedau yn y dyfodol. Archwilio safleoedd posib ar gyfer ysbyty newydd, yr hyn a ddysgwm ac ymwneithom. Cytunwyd ar barth daearyddol cyffredinol o ysbyty newydd rhwng Arberth a St Clair, oherwydd dyma'r ardal a fyddai'n golygu bod y rhan fwyaf o'n poblogaeth o fewn awr i adran chosion bris. Naill ai'n yr ysbyty hwn, ysbyty Bronglais Aberystwyth neu ysbyty Treforys Abertawe. Rydym wedi gwneud llawer o waith i gyfyngu ar yr opsiynau ar gyfer lleoliadau penodol. Fe wnaethom edrych am safleoedd a gofyn i chi am enwebiadau safle o fewn y parth yn ystod ymarfer ymgysylltu yn haf 2021 o'r enw Adeiladu Dyfodol Iachach ar ôl Covid-19. Fe wnaeth hyn ynghyd â'n ymarfer bwrdd gwaith ein hunain yn helpu nodi 11 o safleoedd posib. Gallwch ddarganfod mwy am hyn trwy ymweld â'n gwefan bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd a throi tudolenni defnyddiol yn yr adran dogfennau technegol. Fe wnaethom hefyd ofyn i chi beth oeddech chi'n meddwl oedd yn bwysig i ni ei ystyried wrth linio rhestr fer o safleoedd, er mwyn i ni allu defnyddio'r adborth hwn. Fe wnaeth cynrychiolwyr o'r cyhoedd, o bob rhan o'n hardal, ynghyd â staff ac arbenigwyr, yn helpu linio rhestr fer o 5 safle rhwng Hydref 2021 a Chwefror 2022. Enw'r safleoedd ar y pryd oedd safle Ec, Hendigwyn ar Daf, safle J, St Clair, safle 12, Hendigwyn ar Daf, safle 17, St Clair, a safle 7, Arberth. Edrychodd 4 grŵp ar y farnu tir ar y 5 safle o safbwynt ystyriaethau clinigol, ystyriaethau ariannol ac economaidd, ystyriaethau gweithlu ac ystyriaethau technegol, gan gynnwys yr hyn oedd yn bwysig i'r cyhoedd. Gallwch ddarllen adroddiadau mynylach o bob un ohonynt trwy fynd i'n gwefan bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd ac edrych ar yr adran dogfennau technegol. Fe gelwir yn adroddiadau allbwn ar farnu technegol. Yng nghyfarfod cyhoeddus y bwrdd ar y 4 Awst 2022, clywodd aelodau'r bwrdd iechyd holl allbynnau'r grwpiau ar farnu tir. Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn gan y grwpiau, sy'n cynnwys manylion ynghylch sut a pham y cafodd y rhestr hwy o safleoedd eu lleihau i'r 5 a styriwyd, trwy fynd i'n gwefan bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd a gweld y dogfennau technegol o'r enw Adroddiadau Bwrdd Cyhoeddus 4 Awst 2022. Yn y cyfarfod hwn, dywedodd y bwrdd y dylai 2 safle yn Hendigwyn ar Daf, safleoedd 12 ac Ec, ac un o'r safleoedd yn St Clair, safle 17, barhau gael ei ystyried, a chydynwyd yn unfrydol i ymgynghori ar cyhoedd ar y safleoedd hyn. Fe wnaethant ddiystyru 2 o'r 5 safle am yr ysymau canlynol. St Clair, safle G. Safle hwn oedd ar sgôr risg uchaf yn seiliedig ar nodweddion y safle, megis anawsterau gyda mynediad frys i'r safle a bod yn fwy pellennig o ganol tref. Sgoriodd hefyd dipyn yn is na'r safleoedd eraill yn y broses arfarnu technegol gyda'r cyhoedd. Arberth, safle 7. Roedd gan y grwpiau gwerthuso clinigol bryderon yn y safle hwn, oherwydd ei fod ymhellach i'r gorllewin. Roeddent yn pryderu y gallai'r safle hwn arwain at ostyngiad yn nifer y bobl sy'n dewis cael eu babanod yn hywel dda, yn hytrach nag ymhellach i'r dwyrain, allai hefyd effeithio ar ofal newydd enedigol a ffidiatrig. Gallai hyn achosi risg i'r swm critigol o weithgarwch sydd ei angen i gadw gwasanaethau'n ddiogel ac yn gynaliadwy. Gallai hefyd gael effaith negyddol ar nifer y gweliau a gedwyr ac ar gadw statws y fforddau, sef ein gallu hyfforddi meddygon, nyrsys a bydwragedd. Teulu Jones, ein teulu darluniadol, Rhys Jones. Mae Rhys Jones yn briod â merch Alun Jones, Sioned. Mae'n 52 oed ac yn byw yn y tymbl ger Llanelli. Yn yrwr lori pellter hir, mae'n gweithio oriau hir. Roedd yn arfer byw ar fwyd sothach, ac mae ei luniau yn rhoi llawer o boen iddo yn dilyn ei ddyddiau o rygbi. Mae wedi colli pwysau'n ddiweddar ac wedi rhoi'r gorau i ysmygu. Mae'r tîm orthopedig yn dweud y gallai Rhys elwa o lawdriniaeth i'w benglin yn ysbyty tywysog Philip, Llanelli. Mae'n bosib y bydd ei lawdriniaeth yn cael ei gohirio cwpl o weithiau oherwydd argyfyngau a phroblemau staffio. O fewn 19 mis, mae'n cael llawdriniaeth lwyddiannus yn yr ysbyty. Fodd bynnag, mae'n ei chael i'n anodd mynychu ffisiotherapi dilynol yn yr ysbyty yn yr wythnosau yn dilyn y llawdriniaeth, wrth iddo gael trafferth cael aelod o'r teulu i wyru yno. Pan fydd yr ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd ar agor, bydd Rhys yn cael ei lawdriniaeth yno. Byddai ei lawdriniaeth yn llai tebygol o gael ei gohirio, gan ei bod wedi ei dylunio'r ysbyty fel bod gofal brys a gofal wedi gynllunio yn cael ei darparu mewn gwahanol ardaloedd. Yn dilyn y llawdriniaeth, byddai Rhys yn cael ffisiotherapi mewn cyfleuster iechyd cymunedol ger y tymbl. Nid oes rhaid iddo fynd yn ôl i'r ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio, gan fod ganddo apwyntiad dilynol gyda'r ymgynghorydd ar-lein gan defnyddio ei gyfrifiadur. Opsiynau safle yn yr ymgynghoriad hwn. Cytunodd ein bwrdd yn unfrydol bod angen ymgynghoriad cyhoeddus pellach ar 3 safle posib ar gyfer ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd. Yn yr adran hon, rydym yn nodi rhai o nodweddion y 3 safle posib, gan gynnwys beth sydd yr un fath neu'n debyg a'r gwahaniaethau. Rydym hefyd yn cynnwys rhai o'r safbwyntiau gan grwpiau sydd wedi ystyried yr effeithiau ar leoliad yr ysbyty newydd o fewn y parth y cytunwyd arno. Opsiynau safle y rydym yn ymgynghori arnynt. Mae 3 safle posib o fewn ardal ddaearyddol fach yn ne ardal Hywel Dda yn Sir Gaerfyrddin ac yn agos at ffin Sir Benfro. Mae 2 ger tref Hindi Gwynar Daf ac 1 ger San Clair. Hindi Gwynar Daf gerddi'r ffynon, safle 12 gynt. Mae'r safle hwn ychydig i'r gogledd ddwyrain o ganol Hindi Gwynar Daf. Mae rhwng yr A4 dim i'r gogledd, cae rygbi Hindi Gwynar Daf i'r dwyrain, a chartrefi gerddi'r ffynon i'r de. Hindi Gwynar Daf tŷ newydd, safle ec gynt. Mae'r safle hwn yn rhan o fferm tŷ newydd. Mae'r safle i'r dwyrain o hen hifenfa Hindi Gwynar Daf. Mae canol y dref a ffordd yr A4 dim lain a milltir i'r gogledd o'r safle. St Clair, safle 17 gynt. Mae'r safle hwn yn dir ar hen gaeau Bryn Ceirau, ger cyffordd yr A4 dim a'r A477 yn St Clair. Mae'r A4 dim 66 ffordd dim pysgod i'r de, pentref Pwltrap i'r gogledd, a'r A4 dim i'r gorllewin. Mae'r 3 safle yn debyg mewn sawl ffordd. Mae'n ti gyd yn ddigon mawr ar gyfer ysbyty newydd, ac mae'n ti gyd ar dir amaethyddol. Mae'n ti gyd yn cael ei ystyried yn dir glas, sy'n golygu nad ydynt wedi datblygu, a bod gwerthusiad wedi canfod ei bod i gyd yn addas i'w datblygu. Bydd yn rhaid dilyn prosesau cynllunio tref manwl ar gyfer unrhyw safle a ddewisir. Ond nid yw adborth hyd yma wedi nodi unrhyw faterion cynllunio arwyddocaol. Mae'nt i gyd yn agos at drefi bach, gyda darpariaethau lleol tebyg, megis siopau, ysgolion, tai ac ati. Byddai'r trefi a'r ardaloedd lleol yn gweld bydd economaeth o gael ysbyty cyfagos. Ond ni lwyddwyd i benderfynu a byddai hyn yn wahanol fesur safle o ystyried pa mor agos ydynt. Mae'n ti gyd o fewn y parth gwreiddiol ar gyfer ysbyty newydd, rhwng ac yn cynnwys Arberth a St Clair. Cydnabyddir bod llif traffig ysbytai yn ein cymunedau yn drymach yn ystod misoedd yr haf. Oherwydd pa mor agos i'r safleoedd i'w gilydd, mae hyn yn ystyriaeth gyffredin ar gyfer ein holl safleoedd. Gwasanaethir hyn digwyn ar Daf a St Clair, ac felly'r tri safle gan lwybrau bysiau sy'n cysylltu Hwlffordd a Caerfyrddin. Byddai angen mwy o wasanaethau bws ar bob safle i gysylltu cymunedau. Byddai angen gwasanaethau amlach, yn rhedeg dros gyfnodau hwy o'r dydd i weddi anghenion gweithwyr shifft ac ymwelwyr. Mae nwy trydan a dŵr ar gael i bob un o'r safleoedd, ond byddai angen uwchraddio sylweddol. Byddai angen gwella ffyrdd lleol a rheoli traffig ar bob safle hefyd, ond mae gan bob un ohonynt botensial ar gyfer mwy nag un mynediad. Amcan gyfrifir y bydd y gost o adeiladu'r ysbyty newydd yr un fath ar bob safle. Amcan gyfrif 736.9 miliwn. Ond mae rhai costau ychwanegol i sicrhau neu addasu pob safle. Gallwch hefyd weld mwy o fanylion am hyn drwy fynd i'n gwefan bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd i'r adran dogfennau technegol. Enw'r adroddiad yw crynodeb cost safle. Ar gyfer pob safle, gallem ddylunio'r adeiladau i wneud y gorau o olau'r hael ar ymgylchedd naturiol. Nid yn unig yn y mannau awyr agored, ond o fewn yr adeiladau eu hunain. Dyluniad biophilig a drafodir ymhellach a didalen 29. Mae dyhead i bob safle gael ei gefnogi gan greu lleoedd sef proses o greu lleoedd o safon y mae pobl eisiau byw, gweithio, chwarae a dysgu ynddynt. Nid yw'r safleoedd o fewn ardal cadwraeth arbennig, ac nid oes angen gwaith ychwanegol arnynt o ran atal llygredd ffosfod. Ni ddangosodd adolygiad hanesyddol, nac adolygiad bwrdd gwaith o'r holl safleoedd unrhyw ffynonellau halogi sylweddol. Ni allir di ystyru effeithiau amgylcheddol posib ar unrhyw un o'r safleoedd ar hyn o bryd, ac felly mae'n debygol y byddai angen asesiad effaith amgylcheddol statudol ar bob un ohonynt i gefnogi cais cynllunio. Oherwydd y tebygrwydd rhwng y safleoedd, can fi grwpiau o bobl a oedden ni ystyried o safbwyntiau penodol, gweler y bennod gynharach ar beth sydd wedi digwydd hyn yn hyn, bod y gwahaniaethau rhyngddynt yn aml yn rhy fach i gael effaith ar argymhellion safleoedd. Roedd grŵp yn edrych ar wybodaeth dechnegol am y safleoedd, ein nodweddion ar hyn yr oedd ein cyhoedd yn ei feddwl oedd yn bethau pwysig i'w ystyried. Sgoriodd Gerddi'r Ffynon hyn digwyn ar Daf 373. Sgoriodd Tŷ Newydd hyn digwyn ar Daf 366. A sgoriodd St Clair 372. Yn yr un modd, nid oedd y sgoriau a roddwyd gan arbenigwyr technegol ar gyfer y risgiau sy'n gysylltiedig â gwahanol safleoedd yn sylweddol wahanol, gyda sgôr o 145 ar gyfer Gerddi'r Ffynon hyn digwyn ar Daf, 145 ar gyfer St Clair, a 144 ar gyfer tŷ newydd cyn i Gwyn a'r Dad. Ychydig o wahaniaeth a ganfu'r grŵp gweithlu rhwng y safleoedd o ran recrwtio ac effeithiau ar gynnal gweithlu. Canfu'r grŵp cyllid ac economaidd tra bod gwahaniaethau mewn costau cyfalaf a amlinellir yn y tabl isod, roedd llai na 200 o wahaniaeth yng nghostau amcan gyfrifiedig cyffredinol y datblygiad. Trwy'r broses dewis tir ar gyfer ein ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd, fe wnaethom ymgysylltu â'n tîmau clinigol. Gallwch ddarllen mwy am hyn yn yr adroddiad allbwn ar farnu'r tir clinigol, sef un o'r papurau sydd wedi cynnwys yn adroddiadau'r Bwrdd Cyhoeddus ar y 4 Awst 2022. Gallwch ddod o hyd i'r dogfennau hyn yn yr adran dogfennau technigol ar ein gwefan bipyd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd. Roedd ein gwaith ymgysylltu clinigol yn cynnwys proses i nodi pa wasanaethau clinigol a chymorth y gallai lleoliad penodol yr ysbyty newydd o fewn ardal o'r parth y cytunwyd arno rhwng ac yn cynnwys Arberth a St Clair, hynny yw, naill ai ymhellach i'r dwyrain, canol neu orllewin, effeithio ar ei hyfywedd ar gyfer darparu gwasanaethau. Arweiniodd yr ymarfer hwn ynghyd ag ymrwymiad blaenorol gan ein Bwrdd Iechyd i archwilio ymhellach i effaith ysbyty newydd ar wasanaethau menywod a phlant at ddau werthusiad clinigol, sef gwasanaethau stroc, gwasanaethau gofal pediatric, obstetric a newydd enedigol. Canfu'r grŵp arbenigol clinigol ar gyfer gwasanaethau stroc y byddai unrhyw un o'r ardaloedd yn y parth yn addas ar gyfer ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd, oherwydd y ffocws ar sut mae cleifion yn cael eu trin y tu hwnt i'w derbyniad i ysbyty. Roedd y grŵp arbenigol ar gyfer obstetreg, gwasanaethau newydd enedigol a ffidiatreg o'r farn bod gwahaniaeth i'r gwasanaethau o ran lleoliad ysbyty o fewn gwahanol rannau o'r parth. Isod, rydym yn darparu'r nodweddion gwahanol rhwng y safleoedd gan gynnwys y safbwynt clinigol hwn. Gallwch ddarllen adroddiadau mynylach yn bob safle drwy fynd i'n gwefan bipyd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd ac edrych ar y dogfennau technegol o'r enw Adroddiadau Bwrdd Cyhoeddus, 4 Awst 2022. Mae'n prawf, safbwynt clinigol, newydd enedigol, obstetreg, pediatreg. Hyn di Gwyn a'r Dad gerddi'r ffynon, a hyn di Gwyn a'r Dad tŷ newydd. Peth risg efallai na fydd canllawiau cenedlaethol ar isafswm nifer y cleifion sy'n cael eu trin yn cael eu bodloni, a allai effeithio ar ansawdd diogelwch a recrwtio a chadw staff. St Clair, y risg leiaf i ganllawiau ar isafswm nifer y cleifion sy'n cael eu trin. Mae'n prawf amser teithio i adran damweiniau ac achosion bris, cyfartaledd o gymharu yn awg. Hyn di Gwyn a'r Dad gerddi'r ffynon 9 munud yn herach ar gyfartaledd. Byddai gan 7% o'r boblogaeth fynediad 999 cyflymach i adran achosion bris. Hyn di Gwyn a'r Dad tŷ newydd 9 munud yn herach ar gyfartaledd. Byddai gan 7% o'r boblogaeth fynediad 999 cyflymach i adran achosion bris. St Clair, 6 munud yn herach ar gyfartaledd. Byddai gan 6% o'r boblogaeth fynediad 999 cyflymach i adran achosion bris. Mae'n prawf teithio mewn car yn lle glangwyli. Aneddiadau gyda 1,000 neu fwy o breswylwyr. Hendi Gwyn a'r Daf gerddi'r ffynol, 13 munud yn hyrach ar gyfer Taleth. Hendi Gwyn a'r Daf, Tŷ Newydd, 13 munud yn hyrach ar gyfer Taleth. St Clair, 7 munud yn hyrach ar gyfer Taleth. Teithio mewn car yn lle llwynhelig. Aneddiadau gyda 1,000 neu fwy o breswylwyr. Hedi Gwyn a'r Daf, gerddi'r ffynon, 12 munud yn hyrach ar gyfer Taleth. Tŷ Newydd, Hedi Gwyn a'r Daf, 12 munud yn hyrach ar gyfer Taleth. St Clair, 14 munud yn hyrach ar gyfer Taleth. Mae'n prawf, mynediad ar y ffordd. Hedi Gwyn a'r Daf, gerddi'r ffynon, mynediad uniongyrchol o'r A4 dim. Hendi Gwyn a'r Daf, Tŷ Newydd, mae'r hyn o bryd nid oes mynediad uniongyrchol. Angen gwelliannau ffyrdd lleol neu gyswllt priffordd newydd yn uniongyrchol o'r A4 dim. St Clair, yn uniongyrchol o'r A4 dim ar A477. Mae'n prawf pellter o'r sad drenau. Hendi Gwyn a'r Daf, gerddi'r ffynon. 750 metr. Hendi Gwyn a'r Daf, Tŷ Newydd, 250 metr. St Clair, 1,000 metr, unwaith y bydd yr orsaf wedi hadfer. Mae'n prawf perchnogaeth tir. Hendi Gwyn a'r Daf, gerddi'r ffynon, tir feddianwyr preifat lluosog. Hendi Gwyn a'r Daf, Tŷ Newydd, perchnogaeth gyhoeddus. St Clair, un tir feddianwr preifat. Mae'n prawf perygl llifogydd. Hendi Gwyn a'r Daf, gerddi'r ffynol, isel. Hendi Gwyn a'r Daf, Tŷ Newydd, oes, a ran fechan, ni fydd adeiladu ar yr ardaloedd yr effeithir arnynt. St Clair, na. Mae'n prawf lle i ehangu yn y dyfodol. Hendi Gwyn a'r Daf, gerddi'r ffynol, cyfyngedig. Hendi Gwyn a'r Daf, Tŷ Newydd, rhywfaint. St Clair, cyfyngedig. Mae'n prawf. Cwmpas ar gyfer ynni adnewyddadwy, heb ei gostio. Hendi Gwyn a'r Daf, gerddi'r ffynon, potensial oddi ar y safle. Hendi Gwyn a'r Daf, Tŷ Newydd, potensial ar y safle. St Clair, potensial oddi ar y safle. Mae'n prawf. Costau ychwanegol posib, yn ymodol ar chwyddiant. Hendi Gwyn a'r Daf, gerddi'r ffynon, 19.9 miliwn. Hendi Gwyn a'r Daf, Tŷ Newydd, 28.2 miliwn. St Clair, 20.7 miliwn. Teithio a thrafnidiaeth. Rhan allweddol o'n strategaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach yw dod â gofal y nes at adref a lleihau teithio ar gyfer derbyniadau diangen i'r sbyty neu arosiadau hir. Mae'n rhaglen achos busnes a ddisgrifir ar dudalennau 16 yn cynnwys buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau cymunedol yn agos at eich cartref. Bydd hyn yn sicrhau y gallwch barhau i gael eich gofal yn bennaf yn eich cartref a'ch cymunedau eich hun, neu o sbytau mwy lleol. Byddech hefyd yn dod yn ôl i'r cyfleusterau a'r gwasanaethau lleol hyn, neu eich cartref eich hun, yn gynt ar ôl arhosiad yn yr sbyty. Ein nod yw i bobl fod angen arhosiad byr yn unig yn ein ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio, 72 awr. Rydym wedi clywed bod trafnidiaeth a mynediad i'r sbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd mewn argyfwm neu ar gyfer gofal wedi gynllunio yn destun pryder i staff a'n cymunedau. Mae'n hanfodol bod cleifion, staff ac ymwelwyr yn gallu cael mynediad at wasanaethau gan gynnwys ein ysbytau. Mae angen i'n ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd fod yn hygyrch gyda chysylltiadau trafnidiaeth da. Un o'n heriau yw ein bod yn darparu gwasanaethau gofal iechyd ar draws ardal fawr, chwarter tir Cymru, a hynny mewn mannau gwledig yn bennaf. Mae cael llawer o gyfleusterau ar draws ein hardal yn lleihau amser teithio, ond yn golygu bod ein gwasanaethau clinigol yn fwy bregus. Gallwch ddarllen mwy am hyn ar dudalen 15. Er mwyn mynd i'r afael y phryderon am ein cynlluniau ar gyfer ysbyty newydd, waeth bef o'r tri safle penodol, rydym yn datblygu strategaeth trafnidiaeth a hygyrchedd. Bydd hwn yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer trafnidiaeth yr ysbyty a'n gwasanaethau cymunedol. Mae trafnidiaeth yn eang a bydd yn ymdrin â materion megis trafnidiaeth cleifion brys a chleifion nad ydynt yn rhai brys, trafnidiaeth gyhoeddus a chymunedol, teithio gan staff, dat garboneiddio, misydd pacio a darpariaeth tacsis neu glidwyr. Mynediad amserol mewn argyfwng. Rydyn ni'n gwybod bod rhai ohonoch chi'n bryderus iawn yn fynediad prydlon at ofal mewn argyfwng. Yn ystod ymgynghoriad trawsnewid ein gwasanaeth iechyd yn 2018, canfuom fod 93% o boblogaeth hywel dda o fewn amser teithio un awr mewn car i'w hadran dymweiniau ac achosion brys agosaf. Roedd hwn yn ystyried argeiliad ysbyty newydd o fewn y parth, rhwng ac yn cynnwys Arberth a St Clair, ysbyty Bronglais yn Aberystwyth ac ysbyty Treforys yn Abertawe. Mae Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambulans Cymru, UAST, hefyd wedi asesu ei galwadau ac wedi trosi'r amseroedd teithio hyn yn amseroedd teithio cyfartalog, gan ddefnyddio cyflymderau ffyrdd cyfartalog yn hytrach na chyflymder 999. Roedd hyn yn dangos bod tua 98% o'r digwyddiadau o fewn awr i naill ei parth ysbyty newydd, ysbyty Bronglais neu ysbyty Treforys. Mae'n bwysig nodi bod clinigwyr gan gynnwys meddygon ymgynghorol yn ymateb i rai argyfyngau sy'n dod i'r lleoliad mewn cyrbyd ffordd neu ambulans awyr a elwyr yng Ngwasanaeth a Dalw a Throsglwyddo Meddygol Brys, AMRTS Cymru. Mae'r darparu'r gofal hwn yn y man a'r lle yn lleihau o risg sy'n gysylltiedig â theithio i ganolfan driniaeth. Rydym yn falch o fod wedi gweld gwelliannau yn y mynediad i Ambulans Awyr Cymru, sydd wedi cynyddu i wasanaeth 247 ers mis Gorffennaf 2020. Gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth am amseroedd teithio i'r safleoedd drwy fynd i'n gwefan bibhyb.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd ac i'r adran ddogfennau technigol. Gelwir yr adroddiad yn dadansoddiad technigol dewis safle UAST ac mae'n rhan o sawl adroddiad ac yn hwyswyd yn adroddiadau'r bwrdd gyhoeddus ar y pedwerydd o Awst 2012. Mae'n cynnwys dadansoddiad o amseroedd teithio presennol fesul gwahanol drafnidiaeth gan gynnwys llwybrau bysiau a threnau yn ogystal â cheir a chludiant brys. Trafnidiaeth a theithio mewn achosion nad ydynt yn rhai brys. Lansiwyd Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2011 gan Lywodraeth Cymru i greu system drafnidiaeth hygyrch a chynaliadwy. Ei nod yw annog pobl i newid eu ymddygiad teithio er mwyn gwneud mwy o ddefnydd o deithio cynaliadwy carbon isel. Mae hyn yn cynnwys gwneud dewisiadau amgen i deithio mewn car, megis cerdded y beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus yn fwy deniadol, yn haws i'w defnyddio ac yn fwy fforddiadwy. Gwyddom y bydd hyn yn anodd i bobl sy'n byw ymhellach i ffwrdd o'r sbyty, neu pan bydd angen gofal brys ar rywun, neu pan na fyddant yn gallu ystyried opsiynau amgen am resymau eraill. Fodd bynnag, yn unol â pholisi cenedlaethol, rydym yn datblygu yn ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd gyda theithio llesol yn flaenoriaeth. Mae hyn yn golygu ein bod am ei gwneud mor hawdd â phosib ac annog pawb sy'n gallu i gerdded neu feicio i'r sbyty. Rydym hefyd am gefnogi trafnidiaeth gyhoeddus dros trafnidiaeth mewn car, felly byddwn yn gweithio gyda sefydliadau eraill i wella trafnidiaeth gyhoeddus i safle'r sbyty. Rydym yn cydnabod y bydd angen cludiant mewn car a rai pobl, a bod angen digon o le i barcio ar gyfer y cleifion, y staff a'r ymwelwyr hynny sydd angen teithio mewn car. Ystyriaethau trafnidiaeth ehangach. Byddai'n strategaeth trafnidiaeth argyrchedd yn cytuno ar weledigaeth ar gyfer cyfleoedd system drafnidiaeth ar draws ardal Hywel Dda, yn ogystal â model trafnidiaeth i wasanaethu'r ysbyty newydd. Rydym yn ymwybodol o gynlluniau cenedlaethol eraill ac yn ei cefnogi i wneud gwelliannau i drafnidiaeth, teithio llesol ac aer glân. Mae'r rhain yn cynnwys cynllun aer glân i Gymru, aer iach, Cymru Iach 2020, a Deddf Teithio Llesol Cymru 2013. Mae'r holl bolisiau hyn wedi cysylltu gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015, a gallwch gael dolenni cyflym i'r dogfennau hyn o'n gwefan bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd. Fel rhan o gynllunio trafnidiaeth ar gyfer ysbyty newydd yn y dyfodol, byddwn hefyd yn ystyriaethau economaidd ehangach, cyn ceisio cefnogi pobl a busnesau i wneud dewisiadau trafnidiaeth cynaladwy. Yr hyn yr ydym yn ceisio ei ddysgu. Er ein bod yn ymgynghori'n ffurfiol i chi ar y tri safle ysbyty posib, mae gennym ddiddordeb mewn clywed eich barn ar gyfleoedd neu syniadau ar gyfer lleihau rhwystrau trafnidiaeth. Rydym hefyd am ystyried effaith amgylcheddol a chyfleoedd ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a gwella ansawdd aer, fel bod ein cynlluniau yn cael yr effaith leiaf ar yr ymgylchedd am bod mor wyrdd, cynaliadwy a phosib. Cydraddoldeb ac effeithiau iechyd. Bydd newid gwasanaethau iechyd a gofal yn effeithio ar bob un ohonom sy'n byw yn ardal Hywel Dda, waith beth fo'n hoedran, rhyw, anabledd, corfforol iechyd meddwl ac anableddau dysgu, hil, crefydd, cyferiadaeth rhywiol, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Rhaid i ni sicrhau bod ein cynigion yn deg i bawb, a chymryd gofal arbennig ystyried pobl sy'n agored i niwed. Rydym eisoes wedi ymgysylltu â grwpiau sy'n cynrychioli pobl agored i niwed, a byddwn yn parhau wneud hynny sicrhau bod yn cael eu cynnwys drwy gydol ein hymgyngoriad. Rydym wedi cynhyrchu'r hyn a elwyr yn asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ac iechyd ar gyfer ein rhaglen achos busnes, sy'n gynnwys darparu yn ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd. Gallwch gyrchu'r fersiwn lawn o'r asesiad yma, neu drwy fynd i dudalennau gwe ar ymgynghoriad ac i'r adran dogfennau technegol. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth fanwl, cysylltwch â hywelga.engagement@wales.nhs.uk. Mae'r asesiad yn cynnwys trosolwg yr effeithiau cadarnhaol yn negyddol posib ar bobl, a sut y byddwn yn ei lliniaru ac yn mynd i'r afael yn dylid swyddau cydraddoldeb. Defnyddir y ddogfen i helpu penderfynwyr wrth ystyried datblygiadau yn y dyfodol. Gwnaethom ddiweddaru'r asesiad fel rhan o'r arfarniadau a gynhaliwyd gennym wrth lunio rhestr fer o opsiynau safle ar gyfer ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd. Bydd y ddogfen yn cael ei diweddaru'n barhaus wrth i ni ddysgu mwy, ac mae ar gael yn llawn drwy ymweld â'n tudalennau gwe am gynghorio safle o dan dogfennau technegol. Rydym hefyd yn bwriadu cynnal grwpiau ffocws gyda'r cyhoedd, ac yn enwedig gyda grwpiau agored i niwed neu grwpiau difreintiedig, a elwyr yn bobl a nodweddion gwarchodedig, neu bobl allai gael eu effeithio gan adeiladu ysbyty newydd. Er enghraifft, yr rhai sy'n byw'n agos at y tri safle posib. Bydd gwybodaeth o'r grwpiau hyn yn cael ei defnyddio yn yr asesiad wrth i ni ddysgu mwy. Dyma grynodeb o'r hyn rydym wedi ddysgu hyd yma drwy'n gwaith. Nodweddion gwarchodedig. Gall rhai pobl â nodwedd gwarchodedig fod yn fwy difreintiedig neu wynebu mwy o anawsterau wrth geisio cael mynediad ar wasanaethau gofal iechyd. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ymddiffyn pobl rhag cael eu trin yn waith nag eraill, oherwydd oed, anabledd, elfen i'r rhywedd, priodas neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, gan gynnwys dim cred grefyddol, rhyw, cyfeiriadaeth rhywiol. Yn ein polisiau ar y ffordd yr ydym yn gweithio, rhaid i ni wneud y canlynol. Lleihau gwahaniaethu, aflonyddu, eledigaeth ac ymddygiad arall a wyherddir gan neu o dan y ddeddf. Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig perthnasol a phobl nad ydynt. Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig perthnasol a phobl nad ydynt. Rydym hefyd yn anelu at hyn. Dileu neu leihau anfanteision a ddioddefur gan bobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig perthnasol ac sy'n gysylltiedig â'r nodwedd hwnnw. Diwallu anghenion pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig perthnasol sy'n wahanol i anghenion pobl nad ydynt yn eu rhannu. Annog pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig i gymryd rhan mewn bywyd gyhoeddus neu mewn unrhyw weithgaredd arall lle mae cyfranogiad pobl o'r fath yn anghymesu'r oesau ac ystyried sut y byddwn yn mynd i'r afael a'r rhagfarn a dealltwriaeth. Gallai adeiladu ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd ar unrhyw un o'r tri safle posib yn ne ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a chosi bobl a nodweddion gorchodedig brofi effeithiau cadarnhaol a neu negyddol, canlyniadau anfwriadol neu fylchau yn y ddarpariaeth gofal iechyd. Byddwn yn archwilio ymhellach, yn ystod yr ymgynghoriad hwn, y gwahaniaethau posib a chosir gan bob un o'r tri opsiwn safle ar gyfer ein ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd. Byddwn hefyd yn dangos sut y gellid osgoi neu leihau effeithiau negyddol. Y Gymraeg. Mae llawer ohonoch, 47% yn siarad Cymraeg, sy'n fwy na'r cyfartaledd ar draws Cymru. Bydd angen i'r gwaith o adeiladu'n ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd ar unrhyw un o'r tri safle adlewyrchu'r iaith Gymraeg a'r anghenion diwylliannol lleol. Bydd hyn yn cynnwys cydymffurfio ar safonau iaith Gymraeg statudol, gan sicrhau bod pob cyfathrebiad, gan gynnwys digidol, print ac arwyddion, yn ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae ysbyty newydd yn rhoi cyfle i'r Bwrdd Iechyd ddathlu ein iaith a'n diwylliant, gan ei hintegreiddio i wead yr adeilad, a gweithio i hyrwyddo amgylchedd dwyieithog i'n cleifion a'n staff. Mae gan y Bwrdd Iechyd darged i sicrhau bod gan 50% o'n gweithlu lefel sylfaenol o sgil yn y Gymraeg o fewn y 10 mlynedd nesaf. Mae'r asesiad llawn o'r effaith ar gydraddoldeb yn rhoi rhagor y manylion, ond byddem yn croesawu unrhyw sylwadau eraill. Dyfansoddiad o effaith amddifadedd. Mae data ar ein poblogaeth yn dangos ardaloedd o amddifadedd uchel yn nwyrain a gorllewin o'n hardal. Mae amddifadedd, diffyg angenrheidiau, yn ffactor allweddol sy'n gysylltiedig ac anghydraddoldebau iechyd. Mae ardaloedd o amddifadedd uchel hefyd yn fwy tebygol o ddioddef o dlodi tanwydd ac yn llai tebygol o fod eu cludiant eu hunain, all fod yn her wrth deithio i'r ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio. Fodd bynnag, bydd y ffaith bod mwy o gyfleusterau cymunedol ar gael yn lleol, yn ogystal â datblygu gwasanaethau cymunedol ac addasu glangwyli a llwynhelig yn ysbytai cymunedol, yn rhoi'r cyfle i gael apwyntiadau cleifion allanol a phrofion yn lleol. Mae hyn yn golygu y bydd y rhan fwyaf o gleifion yn parhau i gael eu gofal yn bennaf yn eu cartref a'u cymunedau hunain neu o sbytai mwy lleol. Bydd hyn yn helpu leihau effaith negyddol bosib cymunedau difreintiedig yn gorfod teithio ymhellach i'r ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd, tra hefyd yn darparu gofal yn nes at adref. Teulu Jones, ein teulu darluniadol. Ben. Ben yw gorwyr Alun Jones. Mae'n 2 oed ac yn byw gyda'i fam Lian a mamgu a tatcu, Sioned a Rhys yn y tymblwg gallanelli. Mae Ben ar wyliau yn wydig, Sir Benfro, pan mae'n llithro ar y grisiau wrth gwrancho. Mae ganddo bwmp bach i'w Ben a'r croen wedi agor i'w cheilygad. Ar hyn o bryd, oherwydd y mân anaf, byddai Ben yn cael ei gludo i sbyty Llwynhelig Wylffordd. Pe bai angen iddo aros dros nos, byddai'n cael ei drosglwyddo i sbyty Glangwili. Gall meddygon benderfynu ei gadw i mewn dros nos rhag ofn iddo ddirywio. Mae'n bosib y caiff i ryddhau drannoeth, a byddai unrhyw apwyntiadau dilynol i gleifion allanol yn ysbyty Glangwili Caerfyrddin, sydd tua 20 munud i ffwrdd mewn car. Pan fydd ysbyty Gofal Brys a Gofal wedi gynllunio newydd yn ei le, byddai Ben yn cael ei gludo i ysbyty cymunedol Llwynhelig i gael triniaeth. Pe bai meddygon yn teimlo bod angen aros dros nos yno rhag ofn y byddai'n gwythygu, byddai'n dynnu drosglwyddo i'r ysbyty newydd. Efallai caiff ei ryddhau drannoeth. Byddai apwyntiad claf allanol dilynol mewn cyfleuster iechyd a gofal cymunedol yn agos at ei gartref yn Llanelli, gan arbed amser, teithio a chost. Sut byddai hyn yn cyfrannu at lesiant cenedlaethau dyfodol? Mae ein uchelgais i gyflawni Canolbarth y Gorllewin Cymru Iachach a chyflawni trwy'n rhaglen achos busnes yn rhan o'n ymateb i gyflawni nodau deddf llesiant cenedlaethau dyfodol Cymru 2015. Mae'r ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff gyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith hir dymor ei penderfyniadau, i weithio'n well gyda phobl, cymunedau a'i gilydd, ac i atal problemau parhaus, megis clodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd. Mae'r ddeddf yn enwi 5 ffordd o weithio y byddwn yn ei mabwysiadu. Hir dymor, integreiddio, cymryd rhan, cydweithio, atal. Bydd ein strategaeth iechyd a gofal ar ysbyty newydd yn cyfrannu at y 7 nod llesiant, sef Cymru Lywyrchus, Cymru Gydnerth, Cymru Iachach, Cymru Fwy Cyfartal, Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang, Cymru a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu, Cymru o gymunedau cydlynus. Dyfodol canoliadwy. Mae gennym gynllun cyflawni datgarboneiddio mewn ymateb i uchelgais Llywodraeth Cymru i gig Cymru gyfrannu at darged zero net ar gyfer y sector gyhoeddus cyfan erbyn 2030. Gallwch ddarllen hwn yn llawn trwy fynd i'n gwefan bipphdd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd a gweld y dolenni i'r dogfennau defnyddiol. Mae'r cynllun hwn yn ymdrin â gwelliannau mewn meysydd fel rheoli carbon, adeiladau, trafnidiaeth, caffael, cynllunio ystadau a defnydd tir, a darparu gofal cynaliadwy sy'n gwneud y defnydd gorau o dechnolegau a datblygiadau mewn meddygaeth. Ein nod a gefnogi'r gan y rhaglen achos busnes yw i drawsnewid iechyd a gofal yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. A lleihau ein hôl troed carbon 34% erbyn 2030. Ein nod yw bod yn sefydliad enghreifftiol i'r gig a'r sector cyhoeddus ehangach. Dyluniad ysbyty biophilic ar gyfer llesiant. Bydd dyluniad yr ysbyty Gofal Brys a gofal wedi gynllunio newydd a chyfleusterau cymunedol eraill yn dilyn egwyddorion dylunio biophilic. Mae dyluniad biophilic yn golygu bod ein hadeiladau a'r ardaloedd cyfagos yn adlewyrchu ein amgylchedd naturiol. Nid yn unig yng ngerddi'r ysbyty newydd, ond o fewn y wardiau, swyddfeydd a choridorau. Gall hyn fod trwy ymgorffori deunyddiau naturiol, planhigion neu nodweddion naturion eraill sy'n galluogi ein cleifion yn staff i elwa o fod yn agosach at natur. Gall manteision dylunio biophilic gynnwys ymgylchedd tawelach i staff, cleifion a'i teuluodd, mwy o greadigrwydd, cynhyrchiant a llai o straen, llai o amser adfer ar ôl llawdriniaeth a llai o ddefnydd o feddyginiaeth. Rydym yn dysgu o gynlluniau biophilic llwyddiannus mewn lleoliadau gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig, fel Parc Iechyd Plant Alderhey, a thramor fel Ysbyty Cw Tec Pwat yn Singapore. Rydym am ein staff a'n cymunedau fod yn rhan o'r dyluniad, ac felly byddwn yn parhau i'ch cynnwys chi yn hyn. Pan fydd yr Ysbyty Gofal Brys a Gofal wedi gynllunio newydd a chyfleusterau cymunedol eraill yn cael eu adeiladu, rydym am iddynt deimlo fel asedau cyhoeddus, yn agored i'r gymuned ac yn gysylltiedig ar ymgylchedd naturiol lleol. Rydym hefyd yn gweld ein rhaglen achos busnes gyffredinol fel cyfle i sgiliau adeiladu a chynnal a chadw gael eu datblygu a'u defnyddio'n lleol, fel ein bod yn gwneud ein gorau gyfrannu at ein heconomi leol a sicrhau bydd ein cymunedau gwerth cymdeithasol. Beth nesaf? Yn y ddogfen hon, rydym wedi nodi hanfod yr ymgynghoriad hwn, a chael disgrifio'r cyflym ar dudalen 7. Cymryd rhan. Bydd gwybodaeth am sut i gymryd rhan ar gael mewn mannau amrywiol gan gynnwys ysbytai, safleoedd cymunedol, adeiladau'r cyngor a sefydliadau'r sector gwirfoddol. Ein nod yw cynnal digwyddiadau a gweithdai galw hibio mewn person ac ar lwyfannau digidol, a byddwn yn asesu ein gynlluniau yn barhaus gan ystyried unrhyw effaith bosib o COVID-19. Byddwn yn rhannu diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan bipyh.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook, Twitter, Instagram a YouTube, a byddwn yn gweithio'n agos gyda'r cyfryngau lleol gan gynnwys radio lleol a sefydliadau'r wasg. Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr eich bod wedi cymryd yr amser i rannu eich barn yn ni. Mae mewnbwn pob person yn bwysig. Yn yr ymgynghoriad hwn, a mae'n ysbyty Gofal Brys a Gofal wedi gynllunio newydd, rydym eisiau gwybod y canlynol. Pa un o'r tri safle posib yw'r lleoliad gorau ar gyfer yr ysbyty newydd yn eich barn chi a pham? Pryderon allai fod gennych am unrhyw un o'r tri safle posib, fel y gallwn fod yn ymwybodol ohonynt a'i hysgoi, mynd i'r afael yn nhw, neu leihau eu heffaith os yw'n bosib. Unrhyw beth arall y credwch sydd angen i ni ystyried. Drychwn ymlaen at glywed unrhyw syniadau newydd sydd gennych. Bydd eich adborth ynghyd â thystiolaeth ac ystyriaethau eraill yn helpu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddewis y safle gorau i adeiladu ein hysbyty Gofal Brys a Gofal wedi gynllunio newydd arno. Cymerwch amser i ddarllen y ddogfen hon, ac yna rhannwch eich barn yn ni. Gallwch wneud hyn yn y ffyrdd canlynol. Llenwi'r holiadur sydd gyda'r ddogfen hon a'i bostio i Freepost Hywel Dda Health Board. Ni fydd angen stamp arnoch. Ar-lein yn bipyh.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd. Mewn e-bost hyweldda.engagement@wales.nhs.uk. Siarad â ni yn un o'n digwyddiadau. Ewch i'r wefan uchod am ddigwyddiad yn eich ardal chi neu ar-lein, neu drwy ffonio 03-33-333-8322, pris galwad leol. Ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio hashnod safle ysbyty Hywel Dda, Twitter @BIHywelDda, Facebook ar safle ysbyty newydd Hywel Dda New Hospital Site. Y dyddiad cae ddweud eich dweud, fel y gallu'r cynnwys eich barn yn yr ymgynghoriad yw'r 14/2/2023. Eich adborth a datganiad preifatrwydd. Rydym wedi contractio sefydliad ymchwil annibynnol Opinion Research Services, ORS, i gasglu a dadansoddi'r holl adborth a ddaw i lawn fel rhan o'r ymgynghoriad hwn. Ar y cyd yn nhw, Rydym yn casglu eich adborth fel y gallwn ddefnyddio eich barn i'n helpu i wneud penderfyniadau am safle ar gyfer ysbyty gofal Brys a gofal wedi gynllunio newydd. Bydd ORS yn darparu dadansoddiad annibynnol ac adroddiad allbwn i'r Bwrdd Iechyd. Bydd hwn yn cael ei rannu gyda'r Cyngor Iechyd Cymuned a fydd yn cael ei ddisodli gan gorff llais y dinesydd yn ystod yr ymgynghoriad hwn i gael ei sylwadau. Bydd yr adborth a gawn gan unigolion yn ddienw. Gall sybwyntiau ddarperu'r gan sefydliadau neu bobl sy'n gweithredu mewn swyddogaeth swyddogol gael ei gyhoeddi'n llawn. Mae'r Bwrdd Iechyd yn casglu'r data gyflymwch fel gwybodaeth hanfodol er mwyn i ni allu cyflawni'r dasg gyhoeddus o ymgynghori chi, a dyma'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio'ch data personol. Bydd y Bwrdd Iechyd ac ORS yn prosesu unrhyw wybodaeth a ddarperu'r gennych mewn ymateb i'r ymgymeriad hwn yn unol â'r rheoliadau diogelu data diweddaraf. Bydd y Bwrdd Iechyd ac ORS yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperu'r hyd nes bydd unrhyw ganlyniadau o'r ymgynghoriad wedi gweithredu, neu am flwyddyn ar yr hyrraf. I gael ein datganiad preifatrwydd llawn ar yr ymgynghoriad hwn, ewch i bipyd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd a gweld ein hysbysiad preifatrwydd ymgynghori o dan dolenni defnyddio. Rydym yn gwrando. Rydyn ni'n gwybod ei bod hi'n bwysig i'ch diweddar a chi, yn enwedig pan fyddwch chi wedi cymryd yr amser i rannu'ch barn yn ni. Bydd yr adroddiad allbwn yn cael ei gyhoeddi, ystyried yn llawn, a'i drafod fel rhan o gyfarfod y Bwrdd Iechyd a gynhelir tua diwedd haf 2023, mae'n debyg. Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd yn gyhoeddus, gyda phobl naill ai'n gallu mynychu mewn person neu wylio'n digidol. Byddwn yn hysbysebu'r cyfarfod hwn ar ein gwefan bipyd.gig.cymru a thudalennau cyfryngau cymdeithasol. Bydd grŵp prosiect ar gyfer yr ymgynghoriad, sy'n cynnwys staff y Bwrdd Iechyd, yn cyflwyno argymelliad i gyfarwyddwyr ac aelodau annibynnol y Bwrdd Iechyd ar y ffyrdd posib ymlaen ar gyfer tynnu rhestr fyrrach neu ddewis safle ar gyfer ysbyty gofal Brys a gofal wedi gynllunio newydd. Gelwir hyn yr adroddiad terfynol. Bydd aelodau'r bwrdd yn ystyried y cyfan y mae'n wedi glywed yn arwain at ac yn ystod yr ymgynghoriad hwn, gan gynnwys yr asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ac iechyd, a fydd yn ystyried sut y gallai pobl gael ei effeithio, a beth sydd angen ei wneud i leihau effeithiau negyddol. Fyddant hefyd yn ystyried unrhyw wybodaeth newydd allai ddod i'r amlwg o ganlyniad i'r ymgynghoriad, neu'r gwaith technegol a masnachol parhaus. Efallai bydd sawl flwyddyn cyn i ni agor ysbyty newydd i'r cyhoedd. Mae hyn oherwydd bod angen i'r Bwrdd Iechyd wybod canlyniad yr ymgynghoriad a'i gais rhaglen achos busnes i Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau'r cymorth a'r cyllid angenrheidiol. Sut byddwn yn rhoi adborth i chi? Byddwn yn cyhoeddi'r adroddiad allbwn annibynnol a'r adroddiad terfynol ar ein gwefan, a byddwn yn cyhoeddi'n swyddogol pan fydd ar gael. Byddwn yn rhannu'r adroddiadau hyn mor eang a phosib a phobl sy'n byw yn ein hardal sydd wedi gofyn am gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau a thrwy ddefnyddio diweddariadau drwy randdeiliad allweddol, cyfryngau lleol a'r cyfryngau cymdeithasol. Os hoffech dderbyn hwn, ymunwch â'n cronfa ddata aelodau siarad iechyd Talking Health drwy e-bostio hywedda.engagement@wales.nhs.uk, ffonio 033 333 8322 pris galwad leol, neu ysgrifennu ato yn free post hywedda health board. Diolch yn fawr.